Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
După atâta dragoste pusă la dispoziție de Dumnezeu, astăzi, la jurnalul de studiu, la ce să ne mai așteptăm, domnule pastor Traian Aldea?
Acum vom urmări mesajul profetului Osea și în spatele acestui mesaj al profetului încerc să descoper și să scot în evidență caracterul acestui om. Fiindcă noi oamenii avem unii față de alții o judecată foarte pripită. Dacă mă duc la cineva și îi cer să îmi dea ceva, bani sau obiecte, dacă mi le dă, îi spun că e om bun. Dacă nu-mi dă, îi spun că e om rău. Și aprecierile, valorile care ni le dăm unul altuia, sunt în funcție doar de răspunsul nostru material față de aceste...
Suntem egoiști.
Da. Și atunci încerc să merg mai departe și din mesajul pe care Osea îl transmite, încerc să văd ce fel de om este el și care este acel tip de om pe care ar trebui să-l apreciez în casa mea, vorbesc de tată sau de mamă, dacă sunt copil, vorbesc de copil dacă sunt părinte. Care este tipul care să-l apreciez? De foarte multe ori copiii spun, tatăl meu este foarte aspru cu mine, foarte rău, n-am să-l iubesc. După ani și ani de zile, chiar după ce tatăl nu mai trăiește, ei, tatăl meu a fost bun. Modul cum el s-a purtat, a urmărit ceva, eu nu l-am înțeles. Aș vrea să învățăm lecția aceasta înainte de a fi prea târziu. Și în primul rând, ca să ne putem aprecia părinții. Dacă știm să ne apreciem părinții, vom ști și cum să ne comportăm cu copiii sau cu cei din jurul nostru. Așa că vă invit să mergem mai departe în studiul cărții lui Osea. O carte foarte, foarte importantă.
O să-L iubim și mai mult pe Dumnezeu și o să-L iubim și mai mult pe profet care a reușit să ne transmită toate aceste lucruri.
Exact. Capitolul 4 intră în mesajul de bază și Osea nu prezintă altceva decât finalul. Pentru că el era un profet al final. Gândiți-vă, a trăit 755, 732 Israelul de Nord este cucerit și dus în robie, 722 partea de sud a Israelului, Samaria, este cucerită și dusă în robie. L-a trăit acest timp. Și atunci el explică, versetul 6, poporul meu este nimicit din lipsa cunoștinței, pentru că ai respins cunoștința și eu te voi respinge ca să nu fii preot, pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe fiii tăi. Acesta este versetul cheie. Versetul acesta are un corespondent în 17. Efraim s-a lipit de idoli.
Lasă-l în pace.
Lasă-l.
Vai cât este de dureros acest lucru. Sau scutură-ți praful de pe încălțăminte și du-te.
Și mai e încă un verset care redă tema aceasta, versetul 14. Nu voi pedepsi pe fiițele voastre când desfrânează, nici pe nurorile voastre când comit adulter, pentru că ei înșiși se trag la o parte cu desfrânatele și jerfesc cu prostituatele. Și poporul care nu înțelege aleargă spre distrugere.
Deci este o legătură clară între ceea ce fac conducătorii poporului și ceea ce face poporul.
Eu observ la Osea, comparându-l cu ceilalți, că nu vorbește atât de mult despre pedeapsă, cât vorbește despre cauzele pedepsei. El nu vine să facă descrieri că vor veni asirieni, are să vă zdrobească, are să vă dea foc, are să vă ducă.
Distrugă, da.
Nu spune nimic de treaba asta. Ci numai atâta spune că nimicirea voastră constă în și pune cauza. Și aș putea enumera trei cauze de bază. Cauza principală este lipsa de cunoștințe. Vom vedea ce înțelegem prin aceasta. A doua cauză de bază este desfrâul spiritual. De regulă, să zicem, sunt femei prostituate. Lucru care se întâmpla la cananiți. Deci cananiții făceau acest lucru ca un act religios. Nu ești femeie dacă
sacră.
Nu te duci odată la templu. Și atunci ei practicau ce făceau cananiții. Dar spune ce nu numai femeile devine, că și voi sunteți devine. Și voi faceți tot la fel. De aceea se și tolerau unii pe alții, că făceau la fel. Deci aceasta trebuie să o înțelegem în sensul spiritual. Că mergeau și la un altar, și la alt altar, și la o biserică, și la altă biserică, și la un Dumnezeu, și la celălalt Dumnezeu. Și în al treilea rând, idolatria aceasta. Deci acum nu mai este prezentată sub culoarea, să spunem, neloialității a desfrâului, ce spune aici, Efraim s-a lipit de idoli. Nu doar că se mai duce pe acolo.
Îi admiră.
E legat de ei, nu se mai poate despărți. Când te lipești de ceva, ai făcut corp comun. S-a lipit de idoli. Dacă s-a lipit de idoli, care e consecința? Lasă-l în pace. Ce să mai mă chinui cu
nu-l
el?
Nu mai poți convinge.
Nu mai poți convinge. Acesta este mesajul lui Osea. Cum spuneam, mai mult prezintă cauzele distrugerii și nu distrugerea în sine. Și acum aș vrea să analizăm foarte puțin ideea de bază. Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoștință.
Dar, da, este ideea de bază, este cauza de la care pleacă toate celelalte. Și aș merge chiar la versetul 1 din capitolul 4. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară.
Da, când citim acest lucru, prima explicație ar fi, domne, oamenii ăștia nu știu carte, deci nu au de unde să citească, nu au un preot care să învețe, sau preotul vorbește în limba slavonă și ei
nu
înțeleg nimic, că sunt români, deci nu pot să înțeleagă nimic, sau sunt undeva într-o junglă unde habar n-au de civilizație, de mântuire, de Biblie, de Hristos, și atunci,
se comportă
dacă nu,
ca
știu, nu știu și nu au avut de unde, de ce sunt vinovat, de ce se mai cere în socoteala, este prima variantă. Oare asta să fie lipsa de cunoștință? Dar mergem mai departe. Și acum, la ideea mai departe, vreau să citez un refren care apare de 7 ori în Apocalipsa. Cine are urechi, să audă. Aici e altceva. Aici este ideea că dintr-o mulțime, unii aud și unii nu aud. Din oamenii care vin la biserică, unii ascultă predica și alții nu ascultă. Unii au înțeles ce a spus predicatorul.
Sau aud, dar nu ascultă.
Și alții nu au înțeles nimic.
Da.
Și atunci întrebarea se pune, dacă toți au fost prezenți în aceea sală și au ascultat aceeași vorbire, cine este vinovat că unii n-au înțeles și n-au auzit? Cine este vinovat? Vorbitorul? Nu. Vorbitorul s-a explicat. Și merg acasă, oameni, ce predică făftata? Na, ce asta predică? Și încep să critique, să vorbească, să nu știu ce. Cine a fost vinovat? Predicatorul sau ascultătorul?
Ascultătorul, clar.
Și atunci, dacă poporul pierde din lipsă de cunoștință, Osea se referă la lipsa cunoștinței datorită ascultătorului, receptorului, care n-a avut urechi să audă, care n-a avut interes să caute adevărul. Și lucrul acesta este exprimat mai departe când spune: eu te voi respinge ca să fii preot, pentru că ai uitat
legea
Dumnezeului tău. Voi uita și eu pe fiii tăi. Și în versetul 8, ei se hrănesc cu păcatul poporului meu și sufletul lor dorește nelegiuirea lor. Cine sunt ăștia? Preoții.
În Bibliile pe care le folosesc majoritatea oamenilor, versetul 8 sună: ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi de nelegiuirea lui.
Da, pentru că Cornilescu face și comentariu. Și comentariul este foarte corect. Originalul spune: ei se hrănesc cu păcatul poporului. De ce? Pentru că păcatul cerea jertfă.
Întotdeauna.
Și atunci, și dacă am păcătuit, vin cu jertfe. Și preoților ce le convenea? Le convenea ca oamenii să păcătuiască.
Categoric.
Deci le convenea să păcătuiască.
Dar și preotului, spune Dumnezeu în versetul 9, imediat, dar și preotului se va întâmpla ca și poporul. Îl voi pedepsi după umbletele lui și îi voi răsplăti după faptele lui. Deci merge adânc la motiv. Dumneavoastră,
un sistem religios dat de Dumnezeu. Dat de Dumnezeu.
Dar așa de pervertit.
Sinai, pervertit de oameni, încât sistemul religios încuraja
idolatria și păcatul.
Nu-i nimic, fraților, păcătuiți, veniți cu jertfa, Dumnezeu vă iartă. Păcătuiți, veniți cu jertfa, Dumnezeu vă iartă. Și atunci preotul trăia din: cu cât mai multe păcate, că avea el mai multe jertfe, iar poporul îi convenea: nu-i nimic, doamne, mă duc și
o rezolvăm.
Fur o turmă de oi, duc o oaie ca jertfă și am rămas cu restul.
Da.
Vedeți? Iar acest lucru era încurajat. Și oamenii, majoritatea oamenilor, credeau că asta e religia. Vedeți? De aceea spune că piere din lipsă de cunoștință. Ei credeau că asta e religia, pentru că cine îi încuraja la treaba aceasta? Preotul. Preotul la templu. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Vedeți, în Noul Testament scrie că credincioșii din Berea erau mai nobili, aveau o altă mentalitate. Ceea ce predica Pavel,
verificau
cu Biblia.
Mare lucru.
Și acest lucru este lăudat. Dacă cineva mă verifică pe mine, un pic mă supăr. Cum, domnule, n-ai încredere în mine? Adică ce eu nu spun?
Nu,
ce
vreau să mă conving eu cu ochii mei că Dumnezeu
spune. Dar Pavel se bucură, ce foarte bine faceți. Așa să faceți. Toți cei care predică, să-i verificați cu Biblia. Dacă fiecare om care merge la biserică se aduce cu Biblia lui în mână, când citește acolo textul, el urmărește și spune: bine, dar tu n-ai citit chiar ca mine. Uite că în Biblia mea spune altfel.
Sau bun, ai citit doar jumătate.
Hai să verificăm. Da, uite, avem două traduceri diferite. Hai să verificăm. Mă bucur mult când oamenii spun treaba ta. Uite, aici. Și vezi, acum când le citim pe amândouă, pare
complet tabloul.
Pare și mai clar.
Da.
Și mai clar. Foarte bine. Deci dacă eu mă duc cu Biblia, urmăresc, verific, pun întrebări, atunci ce câștig? Cunoștințe.
Corect.
Și dacă cunosc, ce câștig? Mântuire. Dacă nu verific, dacă nu ascult, atunci însemnează că eu nu mă interesează și nu cunosc. Chiar dacă sunt prezent la biserică și ascult predica, totuși ele trec pe lângă urechile mele, se duc mai departe și nu au niciun efect asupra mea. Aceasta este prima lecție a lui Osea. Iar Osea ne dă și o formulă. Știți, în matematică, în fizică, în chimie sunt formule.
Și le ții minte și plecând de la această formulă poți să dezvolți.
El dă o formulă foarte clară, versetul 11. Desfrâul, vinul și mustul iau mintea omului. Ei, vine tot la elementul de ce nu cunoaște un om? De ce nu cunoaște? Pentru că vine la biserică cu mintea blocată. De cine poate fi blocată? De trei lucruri. De desfrâu, senzualitate. Dacă mintea ți-e acolo, păi nu o să poți să înțelegi predica. Poate fi blocată de vin. Dacă ai băut, ești blocat de vin. Dar care e treaba cu mustul? Care e treaba cu mustul? Că mustul practic nu te blochează. Dar, însă, mustul reprezintă aici nu efectul lui ca drog, ci patima. dacă eu sunt un om pătimaș, care vreau să mănânc și să beau bine,
pofta.
Știi, de... domne, uite, eu am înțeles, vinul nu-i bun, că te îmbată, te așa, clar, am eliminat orice, dar am făcut acasă must și beau în fiecare zi și mănânc și fac. Dacă vii la adunare, sătul, mâncat, ai băut bine, așa de frumos să dormi la predică, așa de vise frumoase o să ai și când te întorci acasă, nu știi nimic. Deci, trei lucruri. Desfrâul, vinul ca drog și mustul ca patimă. Patimă după mâncare și băutură. De aceea spune să nu vi se îmbuibeze inima cu mâncare și băutură. Nu cu lucruri necurate, curate.
Dar ce-i prea mult? Ce-i...
Dacă vrei să înțelegi Biblia, când te duci la adunare, nu-ți încărca stomacul. Lasă-ți loc pentru minte, ca să poți să gândești.
Sângele să circule și să irige creierul, nu stomacul, nu organele digestive.
Acest capitol mi se pare un capitol foarte important. Este punctul central pe care ni-l prezintă Osea în lucrarea sa și acum putem să desprindem caracterul său. Ce fel de om era Osea? Păi era un om cumpătat, în primul rând. Era un om cumpătat în absolut toate. Nu era stăpânit nici de senzualitate, motiv pentru care soția lui era nemulțumită de el. Nu era un om care să umble după mâncare și băutură, un om care știa să spună stop până aici. Și era un om care era interesat să afle ce spune Domnul. Renunța mai bine la o masă, dar nu renunța la o discuție biblică, nu renunța la ocazie de studiu. Acesta este Osea. Știți, te duci pe la oameni și unii oameni au făcut din mâncare și băutură
din ospitalitate
scopul vieții.
Da, da.
Nu mai știi pe ce să pui mâna, o masă arhibogată. Mănânci, bei, te bucuri și nu poți să mai vorbești nimic.
Pentru că e prea mult.
Nu poți.
Da.
Nu poți să cânti. Se duci la altul, o mâncare simplă, ai mâncat și după aia poți să discuți, poți să cânti, poți să te rogi. Și asta e o problemă. E o problemă foarte importantă, fiindcă punctul cheie care este? Cunoașterea. Iar cunoașterea poate fi blocată de o mulțime de elemente, printre care și elemente permise, acceptabile,
bune,
dar
aparent bune,
dar care devin puncte centrale. Și care ocupă puterile trupului, îți tulbură mintea și tu nu mai ești în
capabil să înțelegi
treaba.
Aparent fără niciun fel de legătură, după ce am venit prima dată de la Podiș, am învățat un lucru și l-am făcut public. Dacă auzi un lucru, ai și responsabilitatea să-l faci. Dacă ai învățat un lucru, ai și responsabilitatea să-l faci. Să nu rămână doar la nivel de auzire. Ai o mare responsabilitate. Să faci ceea ce ai auzit, ca să poți merge mai departe.
Vedeți, exact această idee apare în capitolul 5, versetul 8. Profetul devine militant. Sunați din trâmbiță în Ghibeia, din corn în Rama, sunați tare în Bet Aven, înapoi a ta, Beniamine. Efraim va fi un pustiu în ziua mustrării, am făcut cunoscut printre semințile lui Israel ce este sigur. Vedeți? După ce prezintă cauza,
vorbește și despre efect. Este
acum,
normal.
Sunetul de trâmbiță care este aici este sunetul de război. Se apropie. Vine dezastru. Și Osea spune, oameni buni, voi nu vedeți? Stau și mă gândesc ce s-a întâmplat cu oameni din 730. Deci în 732 Galileea a fost ocupată de către asirieni și populația deportată. Samaria a scăpat. Acești oameni care erau în Samaria, ce au făcut? Uite, ne-a avertizat Osea, ne-a avertizat Amos, ne-a spus că vine acest lucru. Uite, a venit peste unii.
Ce mai așteptăm?
Hai să ne înțelegem. Știți ce cred că au zis oamenii? Cum văd de fapt în jurul meu. Aia au fost fraieri, aia n-au știut.
Noi ne descurcăm.
Eu știu să fac. Așa cum se întâmplă pe șosea. Te avertizează oameni, fiți atenți, e poliție, fiți atenți, a căzut zăpadă, drumul e foarte lunecos. Ăștia, vezi o mașină în dreapta pe șanț, alta dincolo răsturnată. Ăștia n-au știut să meargă, nu
eu
sunt
știu.
Șofer bun.
Bun.
Eu mă pricep. Această aroganță și
îndreptățire
și încredere în tine, că ție nu ți se poate întâmpla ca celuilalt, a fost situația celor din sud. De aceea profetul vine cu acest mesaj, sunați din trâmbiță, strigați, războiul e la poarta voastră. Și tot am înțeles. Mă uit același lucru în jurul nostru, la lumea de astăzi. Și văd ce se întâmplă într-o parte sau în alta și aud pe oameni spune, ăla n-a știut să se păzească, n-a știut să facă cu tare, n-a știut cu tare, dar eu sunt mai deștept și mie nu o să mi se întâmple.
Înfruntă pericolul la un mod greu de înțeles. N-am să pricep niciodată de ce bunicuțele sau mamele cu copilul de mână traversează strada pe roșu. N-am să înțeleg niciodată ce lecție de viață îi dai copilului tău traversând când nu trebuie. Se poate. Dacă te miști repede, se poate. Nu? Tu nu pățești nimic, eu nu pățesc nimic. Dar copilul poate păți.
El a învățat un lucru rău.
Absolut.
A învățat să facă ceva și pe urmă îl face și când e singur. Nu mai are vigilența omului bătrân. Și
dar majoritatea accidentelor sunt datorate trecerii vârstnicilor pe unde nu trebuie. Vorbeam de încrederea pe care omul o are în el. Mie nu mi se poate întâmpla, eu mă mișc repede, eu nu. Legea trebuie respectată, chiar și legea de pe stradă. Legea trebuie respectată și avem responsabilitatea să o facem noi pentru a învăța și pe cei din jurul nostru, pe copiii noștri, pe nepoții noștri.
Iar în final, Osea spune așa, căpetenele lui Iuda sunt asemenea celor care mută semnele de hotar. Mută semnele de hotar este un prim semn, cel fizic, când vrei să-ți mărești locul.
Prin furt.
Și furi da, de la celălalt.
Da, corect.
Și în al doilea rând, din punct de vedere spiritual, când schimb legile.
Corect.
Schimb legile. A, domnule, nu e așa, uite, altfel. Și mută semnele de hotar, avem cazuri clare în Biblie, oameni care au schimbat. Iar evreii, în loc de 10 porunci, au făcut 613 porunci. Oh, groasnic! În final spune, eu, chiar eu îi voi sfâșia și mă voi îndepărta, voi răpi și nu va fi cine să vă scape. Deci, finalul este acesta. Iar profetul spune, mă voi întoarce la locul meu până își vor recunoaște vina și vor căuta fața mea. În strâmtorarea lor mă vor căuta stăruitor. Deci iată că profetul transmite un mesaj al speranței. De aceea spune, Valea Acor se va preface într-o fereastră a speranței. Că pedepsele care urmau să vină erau pedepse de îndreptare. Adică era ultima ocazie prin care Dumnezeu te poate face să te schimbi. Știu minte odată că profesorul m-a picat la un examen pentru câteva cuvinte pe care el a socotit în calculul lui că nu le învățase. În mod normal ar fi putut să mă treacă pentru că aveam o mulțime de cuvinte știute, dar a spus, zice, nu te trec pentru că puteai mai mult și vreau să le înveți pe toate. Și m-a dat 2 săptămâni.
Ce era? La greacă? La ebraică.
După 2 săptămâni mă duc din nou și spune, uite, vezi, în 2 săptămâni ai învățat 250 de cuvinte. Deci e mult peste normă.
Dacă nu te lăsam, nu le învățai.
Nu le învățai. Deci am făcut ca să le înveți. Asta e Dumnezeu.
Exact. Așa
Dumnezeu ne dă o pedeapsă ca să ne
trezească.
Să ne trezească. Fiindcă tot ce a făcut până acum, exemplul n-a foarte clar al lui, nu a mers. Trâmbița care a sunat, faptul că partea de nord chiar a fost ocupată, n-a avut lecție nici pentru partea de sud, atunci spune așa, eu am să mă întorc la locul meu și am să vă las singur până își vor recunoaște vina și până când vor căuta fața mea. Și atunci când vor fi în strâmtorare și vor căuta fața mea, voi primi. Acesta este Osea, un profet care are puterea să-L reprezinte pe Dumnezeu, am vorbit prima dată în dragoste și acum în dreptate. Dreptatea însemnează pedeapsă, fiindcă numai pedeapsa îți poate destupa urechile, îți poate trezi ochii și poți să înțelegi realitatea. Acum vom mai avea o ultimă parte să vedem ce face profetul când acești oameni se trezesc din beția lor în urma pedepsei
și se întorc.
Ce face? Care este atitudinea lui Dumnezeu?
Foarte
este
frumos.
Ultima parte a cărții lui Osea.
Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat o perspectivă până săptămâna viitoare. Noi vom rămâne cu cartea lui Osea în studiu și vom aștepta această perspectivă minunată. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare.